Iniciamos un percorrido polas parroquias, aquí en Torneiros, porque queremos coñecer as súas demandas, queremos coñecer as súas necesidades. Todas as asociacións de cada unha das parroquias, cada unha delas deben de ser atendidas, cada unha delas deben de ser escoitadas e potenciadas. As nosas parroquias deben de ser melloradas, como non, e esa é unha das miñas prioridades absolutas. As súas necesidades son as nosas, e por eso nos volcaremos en cada unha delas facendo un plan especial para que todas e cada unha delas sean melloradas.